дорого.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Активіст Маладога фронту Змітер Федарук демобілізаваны з чыгуначных войскаў у Жодзіне пасля заканчэння тэрміновай службы. Ён стаў апошнім з трох палітычных прызыўнікоў, якія былі гвалтоўна забраныя ў войска ў 2009 годзе. Аднак грамадскія актывісты мяркуюць, што практыка палітычнага прызыву ў Беларусі будзе прадоўжаная. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Змітра Федарука вызвалілі з вайсковай часткі а 9 раніцы роўна праз паўтара года службы ў званні яфрэйтара. Гэтае званне даецца за выдатную службу, хоць у войска Змітра і забіралі гвалтоўна. Пра адчуванні першых цывільных гадзін Змітер Федарук сказаў наступнае.
Мне асабліва верыцца, што насамрэч скончылася гэтае казарменнае жыццё. Ну так, безумоўна, радасць пабачыць маму, побачить дом. Ну, зрозуміти, що є нормальне життя. Може, для моєї матері це був ще більше стрес, ніж для мене, навіть за гати півтори роки. Ну, і безумовно, віддячить Богу, сходити в церкву, ось побачити добро близьких, ну, розібратися зрештою з навчанням, знайти яке місце праці влаштування.
Змітра Федарука доставили у військову частку у кайданках у студені 2009 году. Перед гэтым його двоє суток тримали у Менской турмі на Окрестіна, а медичне обслідування перед службою було зроблене за 40 хвилин. У виніку прызыўнік увесь час меў праблемы са здароўем і нават перанёс аперацыю. Таму праўдзівасць чаканай дэмабілізацыі цяжка было паверыць да апошняй хвіліны, кажа маці Змітра Ірына Федарук.
До апошняга моманта, пакуль не ад'ехалі часці, што недавер'е ўсё равно было. Тогда невозможно было осознать, что можно без обследования за два дня через тюрьму забрать в армию. И когда так это все громко происходило, и чтобы оно так бессмысленно закончилось, взяли просто и отдали обратно. Это все равно какое-то такое ощущение, что где-то должен быть какой-то подвох, было до последней минуты.
Ірына Федарук каже, што весь час службы разам з сынам адчувала падтрымку сяброў і актывістаў беларускага грамадска-палітычнага руху. Нават у дзень вызвалення каля вайсковай часткі ў Жодзіне Змітра разам з ёй сустракалі некалькі актывістаў. Сярод іншых адзін з заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн, які не верыць, што з вызваленнем Змітра Федарука палітычны прызыў у Беларусі будзе завершаны.
Я мяркую, што нішто не паказвае на тое, што больш нікога не будуць прызываць по политических мотивов из молодых активистов. Не было про это сделано никаких заяв, не было никаких намеков. Тому мне кажется, что влада обкатала этот вариант и мая его зараз запасных на любые активные политические кампании.
Нагадаю, что Змітер Федарук разом еще двумя громадско-политичными активистами Иваном Шилом и Франаком Вячорком был гвалтовно призваны у войска в 2009 годе. Позднее Ивана Шилу и Франака Вячорку комиссовали поводле стану здоровья.
Таким чином Змітра Федарука вызвалілі з вайсковай часткі сёння, роўна праз паўтара года службы ў званні яфрэйтара. У Менску з'явіцца прадстаўніцтва управы Верхоўнага камісара ААН у справах уцекачоў. Пагадненне на гэты конт падпісалі МУЗ Беларусі і Верхоўны камісар ААН у справах уцекачоў Антонія Гутэрас, які знаходзіцца ў Менску. Пра іншыя вынікі яго візіту раскажа Валер Каліноўскі.
Управа Верховного комиссара ААН у справах утекачов и официальный Менск домовились про супольные проекты, которые имеют на мете поляпшение ситуации с утекачами в Беларуси, их статусу и умову интеграции в Украине, процедуры надания притулку, борьбу с гандлем людьми, керование державными межами. Антонио Гутерес различивает в этих справах на супрацовництво с иншими международными организациями и громадянской супольностью Беларуси.
У Беларуси позитивная адносіны да абароны ўцекачоў. Палітыка ўраду спрыяльная для ўцекачоў і стаўленне грамадства выключна талерантнае. Гэта для нас вельмі важна ў момант, калі, на жаль, у шмат якіх частках свету мы назіраем усплёск ксенафобіі.
У свеце цяпер налічваецца 15 мільёнаў ўцекачоў. Яшчэ 27 мільёнаў чалавек перамешчаныя асобы ў межах сваіх дзяржаў. З 97-го году ў Беларусі папрасілі прытулку 3,5 тысячы грамадзян з 48 краін свету. На гэты момант ўцекач признаныя 819 іншаземцаў, 70% якіх прадстаўляюць Афганістан. Апошняя категорія особливо хвилює Антоніо Гутереса.
У нас тепер велика занепокоєність різким ростом неповнолітніх мігрантів з Афганістану, які складають більшу частку афганських утікачів у Європу і іншої частки світу. Некоторі з них сталися ахвярами у руках контрабандистів при вельми драматичних обставинах.
Спадар Гутерес не змог відказати, як шмат білоруських громадян попросили політичного притулку у світі. Ён зазначыў толькі, што любы грамадзянін з любой краіны, уключна з Беларусю, можа папрасіць палітычны прытулак у любой іншай краіне. І ўлады апошняй абавязаныя разгледзець іх просьбы ды ўхваліць рашэнне, зыходзячы з тых прычын, якія выклікалі такую просьбу.
Мы ніколі не палітызуем гэтае пытанне. Мы перакананы, што прытулак павінен давацца людзям з любых краінаў свету ў любой дзяржаве. Гэта адно з асноўных палажэнняў усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека – право просить притулку.
Поводле начальника департаменту громадянства и миграции Министерства внутренних справ Беларуси Алексея Бегуна, все лето за 6 месяцев 90 иншеземцев звернулися по статус утекача. Ці быў сярод іх зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіев, які знаходзіцца ў Беларусі з сям'ёй пад абаронай Александра Лукашэнкі, спадар Бягун адказаць не змог.
Нацыянальнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь, а таксама Канстытуцыя, гарантуюць неразгалошванне персанальных звестак асоб, якія звяртаюцца ў кампетэнтныя органы з просьбай аб наданні статусу ўцекача. Для гэтага патрэбна іх згода. Таму я не магу казаць, ці звяртаўся былы прэзідэнт Кыргызстану ў кампетэнтныя органы Беларусі з хадайніцтвам аб наданні статусу ўцекача і ў якой стадыі знаходзіцца разгляд яго заявы.
Алексей Бягун сярод іншага паведаміў пра дазвол на працаўладкаванне ў Беларусі 600 грамадзянаў Кітаю, якія будуць рэалізоўваць два інвестыцыйныя праекты – шматфункцыянальны комплекс «Лебяжы» і так званы «Чайнатаун». Міністэрства ўнутраных справаў матывавала свой дазвол тым, што ў Беларусі не хапае будаўнікоў для гэтых аб'ектаў.
Перадаваў Валер Каліноўскі, і неўзабаве пра тое, чаму заробкі на бабруйскім заводзе змяншаюцца на палову. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твоя свабода.
На бабруйскім заводзе тармазной апаратуры і механізмаў пагражаюць звольніць два дзясяткі работнікаў інструментальнага цэху. Адміністрацыя прадпрыемства змяніла працоўныя расцэнкі. У выніку заробкі ў цэху зменшацца на палову. Змененыя ўмовы аплаты працы не задавальняюць работнікаў. Яны адмаўляюцца пагадзіцца з імі. У адказ іх звальняюць. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Про конфликт у инструментальном цеху поведомила одна из работниц. Поводле яе администрация змену расценок тлумашить падением працаемкости у цеху. Гэта нібыта вызначила заводская комиссия. З выниками яе доследа у працаўнікоў знаёміць адмаўляюцца.
Они все голословно нам говорят и требуют у нас, чтобы мы подписались, что мы согласны на их условия. У нас убрали коэффициент 1.5. Это естественно 50% падает у нас зарплата. У нас уже было по 300 000 зарплата в декабре. Мы по этой вот труда емкость, которая у нас была, коэффициентом 1.5, мы еле натягивали план. А теперь мы его никогда в жизни не сделаем. И что нам подписать, что мы будем работать столько, сколько нам кинут они?
Поводле работницы с 28 человек бригады, 20 чакая звольнения. Усе яны квалификованные специалисты. На заводе отпрацавали боль за 10 годов.
Просто мы, наверное, им не нужны. Чтобы нас сократить, это им надо выплатить какое пособие. А так они поставили цель нас зарплатой вот этой задушить, чтобы сами мы ушли. Рабочих хотят поставить на колени, чтобы мы работали за копейки.
Факт того, что звольнение чакают 14 працоўных, признали у заводским отделе кадров. Некольки дзён позднее кандидатов на звольнение было уже 24. Признаюць у адміністрацыі тое, што заробкі ў тых, хто застанецца, зменшацца.
Сегодня есть в стране свободна рабочая сила. Подадзім сведения на біржу труда, і нам прышлюць, можа быць, не поўнацэнных, но ў всяком случае, Найдем мы кем заменить тех, кто увольняется. У них еще несколько часов есть передумать. Или они остаются, и мы вместе занимаемся организацией труда. И они продолжают зарабатывать хорошую зарплату.
Заявляя представник администрации предприемства, як поведомил суразмоўца з выниками доследов, якія привели до змены расценок, работников цеху збираются знаёміць сёння. Их проводили 2 месяцы тому. Месяц тому працоўных попередили, калі яны не погодятся на новые умовы працы, их звольнять.
Як стало вядома пасля тэлефанавання ў нашага корэспандэнта ў адміністрацыю Бабруйскага завода тармазной апаратуры, звальнення работнікаў адтэрмінавалі на месяц. Кіраўніцтва паабяцала, што цягам месяца будзе весці маніторынг працаёмкасці. Калі заробкі ў работнікаў істотна зменшацца, расцэнкі перагледзяць ізноў.
У Мугілёве ідзе бандыцкі наступ супраць усяго беларускага. Ломают витрины на центральной улице Першамайской, где написано было «Давнина Могилевщины», а сейчас витрина «Год белорусской мовы». Разломали и стоит разломанная. Растяжка на улице Ленинской «Обороним белорусскую мову» было закреслено и написано «Русскую мову». Пэцкуют стены РНЕ и другие на ступы. 2 раза я звонил дежурному горвыконкаму, и кругом милицейские кропки, а еще осталось на месте.
Все никто с пенсионеров не отримал надбавку до пенсии у 12%, а булка хлеба уже подорожела на 450 рублей. А хлеб купляюсь у все и что дня. Это нагадывая примолку. Обяцанка, цацанка, а дурню радость. Пенсионер.
Включаешь радио «Свобода» и радостные новины. Вышел на свободу с тюрьмы. За что он сидел, вывесил червоно-белый стяг. Альбо брыдко лаялся. Гучить смешно. Бо якое гэта злачынства.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Я нагадаю, што тэлефон працуе круглыя суткі. Заставайцеся на нашых хвалях неўзабаве пра што будзе фільм «Хросны бацька 3». Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Актывіст «Маладога фронту» Змітер Федарук дэмабілізаваны з чыгуначных войскаў у Жодзіне. Ён апошні з 3 палітычных прызыўнікоў, якія былі гвалтоўна забраныя войска ў 2009 годзе. Мінгарвыканкам шукае новыя падставы для ліквідацыі руху «Гавары праўду». Управа Верховнага камісара ААН у справах уцікачоў і афіцыйны Менск дамовіліся пра супольныя праекты, каб палепшыць сітуацыю з уцікачамі ў Беларусі. Расійская кампанія НТВ здымае 3-ю серыю скандальнага фільма «Хросны бацька». У горадні не спяшаюцца зацвердзіць назву вуліцы Васіля Быкава. Дэпутаты гарсавету абмяркоўвалі пытанне, ці варта ўганараваць вуліцай ураджэнку гораду Вольгу Корбут. Ну а зараз на чарзе некалькі расійска-беларускіх тэмаў. Расійская тэлекампанія НТВ пачала здымкі 3-й серыі скандальнага фільма «Хросны бацька». Ёсць звесткі, што працяг выйдзе ў эфір напярэдадні 16 жніўня, калі дэмакратычная грамадскасць Беларусі традыцыйна ўзгадывае зніклых апанентаў рэжыму. Чаго дамагаюцца аўтары стужкі? Высвятляў Ігар Карній.
Над працягам «Хроснага бацькі» працуе аўтарская група на чале з корэспандэнтам праграмы «Надзвычайнае здарэнне» Алексеем Малкавым. Роўна год таму, калі журналісты рыхтавалі фільм, спецслужбы затрымалі іх у Мінску, дапыталі і прымусова выслалі з Беларусі. Я датэлефанаваўся да Алексея Малкава, але той адмовіўся падаць падрабязнасці працы над новай серыяй. У першых частках было шмат паўтораў, і пакуль невядома, колькі арыгінальнай інфармацыі здолеюць здабыць аўтары гэтым разам. Але ці реальні намаганнями журналістів порушить позиції білоруського режиму? Російський політолог Станіслав Бялковський лічить, що здольності медіа у гэтым сенсі моцна перабольшаныя.
У Росії нет реальных рычагов для того, чтобы серьезно поколебать режим и власть Александра Лукашенко. Я уверен, что Кремль не ставит своей целью свержение режима Лукашенко. С одной стороны, Кремль хочет надавить на Лукашенко, чтобы добиться от него определенных уступок. С другой стороны, нынешнему Кремлю присуща тактика мелких ответных укусов, основанных на личных обидах. Сериал скорее выражение ненавида российских лидеров, нежели целенаправленной программы по его отстранению от власти.
На тле обостренных белорусско-российских отношений про Беларусь пишут практически все найбуйнейшие выдания России. Так, газета «Труд» друкує інтерв'ю з лідером об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лябецьким. Серед іншого уздимається питання махчимої підтримки Кремлем кандидата ад опозиції на президентських виборах. Ніводін білоруський кандидат категорично не погодився б бути ставленником Росії. Але у першиню за 16 годов можна чекати, що Лукашенко не буде мати публічної відкритої підтримки з боку Кремля, каже господар Лябецька. Независимая газета у артикуле «Лукашенко скликая веча» констатуя, оточение керовника Беларуси, распочиная передвыборчую кампанию дейного президента. Урад Беларуси рыхтуя программу социально-экономичного развития краины до 2015 года. Документ повинен ухвалить ближайшей осенью 4-й усебеларусский народный сход, який, поводле оценки экспертов, стане основным передвыборным мероприемством Лукашенко. Російська публіцистка Юлія Латиніна у програмі «Код доступу» на радіо «Ехо Москви» так оцінює ефективність інформаційних баталіїв.
Це, звісно, дуже смішно, коли дві держави виясняють відносини з допомогою телевізора. В Білорусі є диктатура, і якщо Лукашенко хтось кого-то убив, то ми точно знаємо, що це зробив Лукашенко. Но в Білорусі менти, які не беруть взятки, і в Білорусі нет крупного бізнесу, но мелкий бізнес не притісняє. І це означає, що коли диктатура Лукашенко кончиться, Белоруссии будет легче перейти к открытому обществу, чем России, где на обществе нарос страшный слой правоохранительной слизи.
Меркует российская журналистка Юлия Латынина.
Як увогуле на случчині суадносили майстроў своей справы с теми, кто дрэнна рабіў свою справу.
Самая лепшая прыказка, которую я ведаю, не с того места руки растут. Про жанчын выказывались, якая куделя, такая і праделя, які бондар, такая і дайніца. Посполучали і дайніц, і майстра у одно цело.
Мастак Владимир Басалыгаў, передача «Мудрословие» программы «Белорусская Атлантида». І теми нашей гутарки – ремесло.
Эта программа поздней у вечеровым эфиры «Свободы». Господарчий суд Менску признав факт нікчемності домови на аренду, якою заключила установа «Рух наперед», що заснувала компанію «Говори правду». Постанова суду означає, що від самого початку «Рух наперед» фактично не мав юридичного адресу. З подробязностями Інна Студінська.
Старшиняваў на паседжанні суддзя Андрэй Аляшкевіч, які тры тыдні таму вынес рашэнне не задаволіць першы пазоў аб ліквідацыі руху наперад. Але сёння ён вынес рашэнне задаволіць другі пазоў Менгарвыканкаму і прызнаць дамову арэнды нядзейснай. Праваабаронца Раіса Міхайлоўская такім чынам пракаментавала гэтае рашэнне.
Получаецца, што самае начало учреждение движения вперед как бы не имело юридического адреса и не имело места нахождения. Соответственно, решение у государственной регистрации должно быть отменено учреждение движения вперед.
Юристы Менгарвыканкаму настоивали на тым, что нежилое помешкание площадью 999 квадратных метров, уладальником якого з'являється товариство с обмежованной отказностью Тіна Влаці, з'являється гандлёвым, а не адміністрацыйным. И тому Тіна Влаці не мела права сдавать его не по призначению под офис. Представники арендодавцы фирмы Тіна Влаці и арендатора Руху наперед спробовали переконать, что на пляне изоляванное помешкание у цокольном поверсе с особным уходом с двора площей 150 метров, якое сдымая Рух наперед, было позначено для размещения керовного аппарату, то бок для администрации, а не для гандлю. Ранее его арендовали под офисы три фирмы, и до их подобных претензий не было. Еще одно помешкание у Тіна Влаці сдымая у аренду Дельта Банк, до якого таксама няма прэтэнзій. Цяпер атрымліваецца, што ў руху наперад няма юрыдычнай адрэсы і яго не павінны былі рэгістраваць ад самага пачатку. Праваабаронца Раіса Міхайлоўская кажа:
«Сложно сейчас говорить, кто виноват, потому что почему-то раньше это учреждение сдавалось в аренду. Сдавалось в аренду тоже под административные цели, для работы административного аппарата. Однако только учреждение движения вперед выдвигаются какие-то претензии, что оно арендовало помещение, не соответствующее функциональному назначению. Тут, в общем-то, ясно, что дело политическое».
Представники арендодавцы фирмы «Тина Влати» и арендатора «Руху наперед» мают намер подать апелляцию и обскардить решение Гаспадарчага суду аб прызнанні дамовы арэнды нядзейснай.
Гаварыла Інна Студзінская. У жніўні Беларусь плануе вывесці на расійскі рынак свае фінансавыя паперы, а да канца сёлетняга году мае намер асвоіць і азіяцкі рынак. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Перадае Владзімир Глот.
Старшыня Нацбанку назваў размяшчэнне беларускіх еўрабондаў на знешнім рынку вялікім поспехам. Ён сказаў, што сумарны кошт гэтых каштоўных папер складае 500 мільёнаў еўра, а ахвота набыць іх ўжо заяўлена на суму 1 мільярд 600 мільёнаў еўра. Аналітыкі звязваюць такі попыт з высокім працэнтам прыбытку для тых, хто набывае гэтыя паперы – аж 9%. Пётр Пракаповіч сказаў, што выхад на расійскі фінансавы рынак у жніўні складзе дзесьці ад 100 да 200 мільёнаў еўра. Невялікі памер сумы ён патлумачыў тым, што гэта толькі першы крок і трэба прэзентаваць расійскі рынак. Велічыню еўрабондаў, якія будуць накіраваныя ў азіяцкі рэгіён, ён не назваў, але даў зразумець, што гэта будуць немалыя грошы.
Азіяцкі рынак з'яўляецца адным з найболей эфектыўных і дорагіх. Стоимости размещения и по количеству ценных бумаг достаточно очень емкий рынок, и нам надо присваивать. И раз мы начали размещение евробондов, потом мы начали с Европы, Россия, следующий вопрос Азии.
Профессор Борис Жаліба лічыць, што да новых формаў пазычання грошай Беларусь вымушае адсутнасць новых крэдытаў ад міжнароднага валютнага фонду і Расіі.
І поэтому образовался вакуум. До конца года у нас внешніх заимствований от МФ не будет, от России не будет. И, естественно, этот вакуум можно было заполнить только уже в форме облигационных займов.
Тое, што МФ не спешаецца зноў фінансаваць Беларусь, пацвердзілася падчас прэсавай канферэнцыі. Журналісты спыталіся у Пятра Пракаповіча, а навошта размяшчаць еўрабонды пад 9%? Ці не лепей было б скарыстаць крэдыты МВФ? Старшыня Нацбанку на гэта пытанне адказаў так.
МВФ не даёт нікому ресурсы без выполнення асобых условий, а асобыя условия не всегда задействуют эканамічнаму развіццю страны і повышэнню благасостояння людзей той і другой страны. Поэтому, как вы видите, МВФ очень мало кто обращается. Поэтому вывод делать надо. Должно быть все реально в этом мире.
Такие тлумачения почули журналисты из вуснаў Петра Прокоповича.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага барда, актора тэатра беларускай арміі Уладзіміра Козічава. Раю ўсім паглядзець спектакль «Вераб'іная ноч» па апавяданню Караткевіча «Паром на бурнай рацэ», дзе наш госць грае беларуса, які служыць расейскай імперіі.
Не вельмі я задаволены той інтэрпрэтацыі, якую зрабіў Алексей Ануфрыевіч. Не ўсё мяне там задавальняе, не зусім я там згодны. І той персанаж, которого я іграю, гэта салдат. Салдат Сымон. Мне таксама прыходзіцца змагацца з гэтым салдатам, таму што я думаю зусім інакш. Зусім інакш, чым ён. Ну, але вось прыходзіцца так пераўвасабляцца, накіроўваць думкі ў іншы бок. Салдат у Алексея Ануфрыевіча гэта такі местачковы, ён тут нарадзіўся, тут яго ўзялі якім-то чынам у войска, і вось ён тут служыць, і там некія паны для яго змагаюцца за свабоду, за волю, а для яго гэта змаганне, ну, як бы такое за чужое, за лішняе. Яму гэта не трэба. Яму вось трэба там кароўцы сена накасіць. І воля для яго, ну выйшаў з хаты, пашоў, паклыпаў у лес. Паклыпаў у лес. А якая там воля, за што тут змагацца? Нема за што. А для мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, там, змаганне за волю. Ну, это не значит, што там біцца трэба, там, вайну нейкую распачынаць, ці паўстанне. Але вось ёсць у кожным чалавекі змаганне за волю. Кожны дзень гэта, мабыць, адбываецца. Выйшаў з хаты, ўсё, ўжо змагаюся за нейкую волю сваю, у сваёй вёсцы, у сваёй сям'і. І гэта адбываецца ў нашай краіне штодня, я так думаю. А гэты чалавек не хоча змагацца. І вось я змагаюся з ім.
Не пачуе ніхто, як свабода ідзе у даўгім паліто па халоднай вадзе. Дождж ідзе, кропля за кропляй, центр Европы. Отдайте мне мою свободу, дайте мне мою. Я буду есть с бутербродом, я выпью свою свободу с лимонадом и лимоном заем. Я так хочу, отдайте мне бродом, я выпью свою свободу с лимонадом и лимоном заем. Я так хочу, отдайте мне. Няма куды, и там не чакаюсь дети воды. Дайте мне мою свободу, дайте мне мою. Я буду есть с бутербродом, я выпью свою свободу с лимонадом и лимоном заем. Я так хочу, отдайте мне.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Актывіст маладога фронту Зміцер Федарук дэмабілізаваны з чыгуначных войскаў у Жодзіне. Ён апошні з трох палітычных прызыўнікоў, якія былі гвалтоўна забраныя войска ў 2009 годзе. Мінгарвыканкам шукае новыя падставы для ліквідацыі руху «Гавары праўду». Управа Верховнага камісара ААН у справах уцекачоў і афіцыйны Менск дамовіліся пра супольныя праекты, каб палепшыць сітуацыю з уцекачамі ў Беларусі. Расійская кампанія НТВ здымае трэцюю серыю скандальнага фільма «Хросны бацька». У горадні не спяшаюцца зацвердзіць назву вуліцы Васіля Быкава. Дэпутаты гарсавету абмяркоўвалі пытанне, ці варта ўганараваць вуліцай ураджэнку гораду Вольгу Корбут.